Kiitos Pyhä Henki, että me saadaan lähestyä sua täällä. Ja Herra, me pyydetään, että me ei haluta tätä iltaa sellaiseksi, jossa me niin kuin koetaan vain jotain sellaista maallista, vaan me halutaan tämä iltaan sellainen, että me voidaan kokea, että sä oot täällä meidän keskellä tänään. Kiitos Herra, anna sun Pyhän Hengen koskettaa meitä, siunaa erityisesti Benjaminia tänään. Siunaa Herra ja anna sun taivaallista inspiraatio, Pyhän Hengen voitelua Benjaminin sydämeen, että hän saa ilolla julistaa meille sun sanomaa. Että me saadaan olla niin kuin pienet lapset tässä tänä iltana ja kuulla Herra, mitä sulla on uutta meille. Sitä, joka voimaa nuttaa meidät Herra, antaa voimaa huomiseen, antaa näkyä tulevaisuuteen, aina siihen päivään saakka Herra, kun sä palaat tänne. Meitä noutaa. Anna meille näkyä, anna profetaalista ilmestystä ja näkyä tänä iltana. Ei mitään sellaista laihaa teetä, vaan ihan täyttä ruokaa, Isä, Jeesuksen Jeshuan nimessä. Kulje Pyhä Henki täällä sydämeltä sydämelle, Herra. Virvoita, Herra, virvoita väsyneitä, Herra. Anna näkyä huomisesta, jos jollain on näkyä, että Herra on masentava ja muuta, niin anna Herra näkyä huomisesta. Anna iloa, taivaallista iloa jokaiselle meille, Herra. Tee meidät eläviksi tänäänkin, Herra. Edelleen tänäänkin me tarvitaan sun elämää. Kiitos, Isä, tästä illasta. Kiitos, että tämä on iankaikkisuudessa jo valmistettu tämä ilta, Herra. Kiitos, että me saadaan nauttia sun pöydästä tänään, Isä. Jeesuksen Jeshuan nimessä. Siunaa koko tämä seminaari, huominen päivä, yö, kaikki Herra. Anna sun henkes liikkua täällä. Siunaa jokaista keittiössä, jokaista, joka palvelee täällä. Anna sun henkes liikkua täällä, Isä. Anna, että me saadaan kokea jotain valtavaa, Herra. Kiitos sun läsnäolosta, Isä. Kiitos. Amen. Amen. Haluaisit sä Keijo jotain sanoa ennen kuin Benjamin tulee tänne? Okei.
Okay. Shalom kaikille. Näin sitä joutuu hommiin, vaikka tulee kuuntelijan penkillekin. Oikeastaan mitään muuta tässä tänä iltana en halua sanoa kuin, että elämme ystävät hyvin vakavassa ja myrskyisessä ajassa ja ahdistuksen ajassa, mutta samalla Herra pitää omistansa huolen. Ja minä uskon, että Benjaminillakin on tänä iltana sellainen sanoma, että hän ruokkii meitä ja vahvistaa meitä niin, että jaksamme taivaltaa tässä myrskyisessä maailmassa. Katselemmepa mihin suuntaan tahansa, niin on kaikella tavalla myrskyä maailmassa, mutta Jeshua sanoi näin, että minussa teillä on rauha. Ei tänä iltana tämän enempää. Benjamin, ole hyvä.
Joo, tässä saamme jo Shalom terveiset ja Isä, vielä kiitämme siitä, että meidän aikamme on sinun käsissäsi. Israelin aika ja ajat ovat sinun kädessäsi. Koko maailman aikataulut ovat sinun kädessäsi. Kiitämme siitä, että olet kullekin asialle antanut sille kuuluvan ajan. Kiitos siitä, että sinä olet täydellinen keskellä näitä myrskyjä. Ja sinä voit ankkuroida meidät ikuisuuteen oman sanasi, sanan hengen kautta, Messian sovitusveren kautta, Pyhän Hengen kautta. Olet ankkuroinut meidän elämämme, että me emme ole tuuliajolla. Ja vielä kiitämme, että valaiset sanasi Israelissa ja teet sitä ihmeellistä työtä, mitä vain sinä voit tehdä. Jeshua Messian nimessä, amen. Tämä kulunut vuosi uskon on aika, monillekin meistä on ollut erilainen kuin muut vuodet. Keskustelin muutamien ihmisten kanssa, joilla oli kovia myös terveys. Vaikeuksia tai testejä. Mutta tässä me ollaan Jumalan armosta tänä iltana ja pidän itsekin sitä ihmeen, että saan olla tässä. En halunnut mennä enemmän tähän puoleen, mutta sen verran sanon, että en ollut ihan varma silloin keväällä, että selviänkö siitä Se oli keuhkokuume, mutta kun ei annettu lääkettä, niin siihen voi kaatua. Ja se oli siihen menossa kova vauhti, että piti seinissä pitää kiinni, että pystyi edes vessaa kulkemaan. Ja joka yskäsi oli, kun olisi veitsellä vedetty rinta, verta sylin kolmisen päivää ja kauhean rätinä hengittäessä. Mutta sitten tuli semmoinen lääkäri, joka sai asiat kuntoon. Hän oli juutalainen lääkäri, ilmeisesti se, joka ei ymmärtänyt, oli muslimi, ei mitään ihmisiä vastaan, mutta puhutaan näistä asioista. Niin sitten pääsin sinne yläkertaan, missä oli ne kaikkein vaikeimmat potilaat. Ja siihen lysähdyin sänkyyn ja Pyhä Henki, jos puhuu meille jotain, niin ei kannata sanoa vastaan, vaikka se vaikuttaa oudolta. Mä sain just sen lääkityksen, että vähän alkoi voimat sille vähän vahvistua, että toivo alkoi tulla. Ja sitten se teksti, luin, aukasin sen psalminkirjan sanan, missä oli, että avaa minulle vanhurskauden portit, Shaarei Tzedek, niin käyn niistä läpi ja ylistän Herraa. Ja sen sairaalan nimi oli Shaarei Tzedek, johon minut oli viety, eli vanhurskauden portit. Silloin mä ymmärsin, että näistä portseista vielä kuljetaan sitten läpi ja tämä selviää. Sitten silloin niin Pyhä Henki sanoi selkeästi, mutta ei korvissa, vaan tää sydämessä, että tietoisuudessa, että tämmöisen sanan, että et ole täällä itseäsi varten. Se tietysti vaikutti hyvin oudolta, että mä oon täällä henkehieverissä, että miksi mä en ole itseäni varten. Mutta jos Jumala sanoo jotain, niin ei pitäisi väitellä vastaan, vaan kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja mä sanonkin, että jos sä voisit sanoa lisää tästä, että tämä on hyvin ihmeellinen sana tässä tilanteessa, niin sitten ymmärsin, mitä piti tehdä, että siinä oli se verho, sen verhon takana on joku mies, niin menin kurkistaa, että mitä siellä verhon takana tapahtuu. Siellä oli mies, jolla ei ollut kyllä lihaa, kyllä luiden päällä oikeastaan yhtään. Se oli se tosi vaikean paikan osasto. Tämä mies oli joskus nukkuessaan mumissu jotain Jesajan kirjan tekstejä hebreaksi, semmoinen vanha hurskaan tuntunen mies. Ja silloin hänellä olikin silmät auki. Ja hänen vieressään oli semmoinen tiukka ortodoksi tyylinen mies, joka oli sikeässä unessa. Silloin tajusin, että tämä on se kultainen hetki. Meillä on näitä kultaisia hetkiä. Kun ne tulee eteen, niin silloin on pakko mennä läpi. Silloin kun niitä ei ole, niitä ei potkimallakaan saa auki. Ja Jumala tietää ne hetket. Niin silloin mä ymmärsin, että en ole täällä itseäni varten. Tämä mies, jonka nimi oli Amnon. Mä katsoin häntä ja hän kun ymmärsi, että minulla on jotain asiaa. Sen verran hän oli silmät auki. Enkä mä edes voinut suunnitella, mitä puhuu. Se vaan tuli. Niin kun helluntaipäivänä hän alkoi puhua, se vaan tuli. Sanon hebreaksi, tai puhun siis hebreaa, ei tämä ollut kielelle puhumista. Sillä kertaa, koska puhun hebreaa. Mutta se sana tuli näin, että Messias on kuollut koko maailman syntien tähden. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa iankaikkisen elämän. Se mies, joka oli niin voimaton, mutta hän hävähti ja nousi siinä ja oikein teki käsiliikkeen, niin kun otti sen sanoman kiinni siitä. Ja sanoi, tässä on se totuus. Ja mä ihmettelin, missä siltä löytyi ne voimat sanoa se niin kovaa. Ja se otti sen sanoman kiinni. Kaksi lausetta ja se mies muuttui. Ja silloin mä myöskin mietiskelin tätä, kuinka Messian ainut tapa voittaa se toinen ryövä ristillä oli olla siinä ristillä. Jos sä olis mennyt kadulla puhumaan sille, että pitäisi parantaa tapoja ja kuulla tätä Jesaja 53 sanomaa, niin ei se olisi onnistunut. Mutta se ainut paikka ja hetki oli mennä sinne ristille. Tälle Jumala auttaa meitä, kun me itse tiedetään edes, miten evankelioida tai oikealla tavalla tuo oikeassa paikassa. Jumala auttaa meitä. Jumala auttaa meitä, että meissä leviää jotenkin hänen tuntemuksensa tuoksuja. Mä uskon, että meillä on kaikilla just kaikilla tätä, että kun osaisi enemmän ja voisi enemmän vaikuttaa ja kuitenkin niitä tilanteita voi tehdä. Jumala tekee, Jumala vaikuttaa ja me ollaan vaan niin kuin hänen käsissään. Ja sen ruljanssin jälkeen siinä meni 6 viikkoa, että pystyi noin 800 metriä kävelemään. Mutta sitten se onnistui ja selvisin ja ajattelin, että kylläpä se vaihe kannatti käydä läpi. Nyt on sabatti, niin voi puhua näin levollisesti. Toinen asia oli, että mä sain niin kuin vähän kykyä kuulla tätä Jumalan ääntä silloin siinä tilanteessa niin kuin selkeämmin kuin yleisesti. Joskus erikoistilanteessa niin pystyy kuulemaan paremman. Ja yksi asia, mistä hän puhui sydämelle, niin mä en puhu jostain äänien kuulumisessa korvilla, vaan se Pyhä Henki, kun on sydämessä, niin totta kai hän niin kuin hiljaisella äänellä puhuu. Ja hän puhuisi tästä, että miten kallista on tämä Jumalan, otetaan tämä kirjaimisen koko raamattu, miten kallista tämä on, tämä Jumalan sana. Hän alkoi siitä vähän niin kuin valasta, että jokainen luku, jokainen kirja, miten paljon Abrahamin piti käydä läpi näitä asioita, miten jokaisen piti käydä läpi niitä asioita ja miten kallis on jokainen luku. Kun ajattelee jokaisen raamatun kirjoittajan elämää, mistä se tuli tämä sanoma. Ja nykyihminen, kun ei tajua, mistä on kysymys. Mä istuin junassa ja siinä oli vieressä oli semmoinen nuori saksalainen opiskelija, joka tuli opiskelemaan johonkin tuonne Pohjois-Pohjanmaan yliopistoon. Ja mä tajusin, että tässä on semmoinen avoin ihminen, joka ei oikein tiedä asioista ja yritin puhua vähän, että nyt on reformaation 500-vuotisjuhla, että miten te tähän reagoitte. Mutta mä ymmärsin, että rakkaudella täytyy sijoittaa, mutta ihmiset ei kerta kaikkiaan niinku tajua, missä hetkessä ollaan menossa. Siinä ei oikeasti ei ole niinku tajuntaa, mutta Jumala auttaa. Jumala auttaa jokaista meitä sillä polullamme. Jumala auttaa Israelissa. Nyt muutama asia, tämmöinen iloinen asia. Ai niin, ei lähetäkään. Olisi kiva vaan nähdä noita ihmisiä tuolla. Okei, Jumala auttaa kaikilla alueilla. Nyt meillä oli tässä juuri Jerusalemin 50-vuotis yhdistämisjuhla, miten se sanotaan. 50 vuoden yhdistämisen muistojuhla, Ehud Jerusalem Shel Hamishim Shana. Tämä oli hyvä vuosi. Ja nyt ensimmäistä kertaa Israelissa järjestettiin tämmöinen Washington DC-tyylinen, siis Amerikan tyylinen rukousaamiainen. Oliko teillä tietoa tästä, että semmoinen oli? Ja Suomestakin oli siellä edustajia, Laukkanen ja toinen mies, jolla oli lyhyt sukunimi, Elo. Ja sitten muutamia naishenkilöitä. Sitten oli Amerikasta niitä kongressin ihmisiä sieltä, congresswoman, tämä Michelle Bachmann. kylläpä oli palava uskova, että ihan Israelin Knessetin jäsenet arvostivat hänen rukoustaan ja sanovat, että tämä hänen puheenvuoronsa jälkeen on vaikea puhua, he sanoivat. Mutta siis nähdään ihmisiä tälle, jotka tulee. Siinä oli tilaa vain 500. Ja sitten Knessetissä oli se ensimmäinen päivä. Ja sitten laulettiin se hengellinen laulu, pyhä, 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 kaikki valtias, jossa on myöskin Jesuan todistus. Ja rappi, ortodoksi rappi, joka oli paikan päällä, ajatteli, että tämäpä oli kaunista. Elämme ihmeellistä aikaa. Ja hän kehui niitä uskovien puheita, ja heillä oli myöskin hyviä puheita. Siis juutalaismaailmasta ei puutu paljon kuin semmoinen pieni pala vaan. Juutalaismaailmassa on valtavasti valoa enemmän kuin ristirahvas siihen antaa arvoa. Se on just se Messias-kysymys. Se on juuri tämä, joka aukaisee sitten ne loput osat sieltä. Juuri näin. Sain itse myöskin ja vaimoni kanssa kutsun Israelin tilaisuuteen Amerikan kautta. Mulle ne ovet avautuu sieltä käsin, koska Herra on antanut mulle sieltä suhteita. Ja sitten kun sieltä avautuu, niin sitten avautuu Jerusalemista. Ja sitten myös tänä tulevana keväänä tulee vielä seuraava rukousaamiainen. Tämä on valtavaa, ja siellä on tämä messianinen veli, joka sitä vetää, sitä asiaa. Sitten tulee 70-vuotis itsenäisyyspäivä Israelille ja Suomeen 100-vuotis itsenäisyyspäivä. Tämä on jotain suurta, mutta se asia, joka on ollut syvällä sydämessäni, on tämä. Jumalalla on 70 vuoden jaksoja. Raamatussa oli Babelin 70 vuotta ja näin poispäin. Jos Israel ei kohta ala tehdä ratkaisua Messias-kysymyksessä, minä en ollenkaan usko, vaikka tätä ei ole mustavalkoisella kirjoitettu, mutta en voi uskoa, että meillä olisi toiset 70 vuotta, jossa Messias ei saa valtaistuintaan. Tämä 70 vuotta oli ihmeellistä armon aikaa, joka Israelin valtiolle annettiin. Mutta kiitämme Jumalaa siitä, että nämä suuret pyörät pyörii, jotka pyörittää näitä asioita, ja siinä on mukana myös tämä maailman kuvio, joka nyt on siellä, tämä muodostelma, Iranin lähenteleminen, Syyrian puolelta Israelin rajaa, kaikki tämä ja nämä terroristiryhmät ja Venäjän läsnäolo siinä ja siinä idän lännen kuviot ja kaikki nämä kuviot. Mutta ne vaan muistuttaa meitä siitä, että kello tikittää, ajan kello tikittää. Meille on annettu armoa. Armo on mitä suurin asia. Se on mitä suurin asia, kiitoksen asia, mutta sille täytyy vastata. Tai jos se vastaa siihen, niin se lopulta kulkee ohitse. Mutta meillä on nämä lupaukset ja me vedotaan niihin, että Jumala tekee jotain ihmeellistä. Sitten sain käsiini tällaisen kirjan. Sen on Chosen People's Ministry tai joku tämmöinen sitä viimeeksi välittänyt. Se on vähän vanhempi kirja. Rahmiel Friedland eli Friedland kirjoitetaan. Tämmöinen messianinen juutalainen Puolasta, joka tuli teini-ikäisenä uskoon. Kasvoi ortodoksikodissa. Siellä oli melkein kaikki ortodoksia siihen aikaan juutalaiset. Niin tämän kirjan nimi on When Being Jewish Was a Crime, kun juutalaisena oleminen oli rikos, tämän tyylinen. Nyt onkohan kukaan teistä tietoinen tästä kirjasta? Minulla on syy, miksi mainitsen sen. kenties se ei ole käännetty suomen kielelle. Mikä tässä kirjassa on erilaista, kun meillä on kaikenlaisia kertomuksia, on holikaustista, valtavia storia. Tässä kirjassa on yksi erikoinen asia, mitä ei ole muissa, että tämä mies, Frydland, kertoo sen osan, mitä hän näki messianisten juutalaisten kohtalossa holikaustissa. Onko holikaustille Shoah, onko sille Suomen vastinetta? Holikausti, okei. Okay. Niin hän kertoo, mitä hänen ystävilleen, messianiselle juutalaiselle tapahtui. Hän kävi itse läpi tämän, niin se on niin kuin maanpäällisen helvetin esikartana, todellakin. Ja kun tämä tilanne kypsyi siihen ja nämä vainot alkoivat ja juutalaisia alettiin ottaa kiinni, niin hänelle kerrottiin, että mene sinne metsään pakoon ja jos pääset pakoon, ja niin hän teki. Hän piileksi siellä, osti salaa ruokaa jostain maanviljelijöltä, joka oli niin kielletty, että maanviljelijät tapettiin, jos hän myy juutalaisille jotain, tai vietiin ne keskitysleirille. Ja hänen kertomuksensa on niin ihmeellinen, että vainokoirat ei löytäneet häntä, vaikka oli lumet, jäljet lumessa. Ja sitten lopulta hän antautui, hän ei jaksanut enää, ei, siis siellä pakkasessa vaatteet oli riekaleina, kylmässä, ruumis oli karaistunut kuin eläimillä, ja tämä nuori poika oli vähän yli 20 jo nuori mies, niin hän ei jaksanut enää sitä loputonta pakojuoksua ilman ruokaa jollain märänneillä lantulla, jotain semmoista, niin hän ei jaksanut enää sitä. Ja sitten hän meni keskitysleirille ja antautui. Ja sitten pantiin siellä töihin ja hän selviytyi niissä töissä. Ja siellä hän tapasi niitä ystäviään, jotka oli tullut uskoon, näitä messianisia. Siellä oli siellä monia, monia. Ja tässä on se ero, kun he meni sinne kaasukamioihin. Heillä oli rauha sydämessä. Ja näiden messianisten, tai siihen aikaan heitä kutsuttiin juutalaiskristityksi enemmän, se oli sitä aikaa, mutta sama asia suurin piirtein, eikö niinkään ole sama asia. Ja näiden muiden juutalaisten ja näiden uudesti syntyneiden juutalaisten välillä oli tosi hyvää yhteisymmärrys ja yhteistyö ja kaikki tällainen juuri sinä aikana, tämän vainon aikana, mielenkiintoista. Mutta sitten kun näitä meni kammioihin, näitä messianisia, niin he vaan otti sen niin kuin Jumalan kädestä ja heiltä puuttui se pakokauhu, se viha. Heillä ei ollut mitään tällaista, vaan meni niin kuin rauhassa aivan, no eihän sinne mennä vihellelle, mutta niin kuin rauha sydämessä, niin kuin mentäisi hissiin, josta lähtee suora putki taivaaseen. Silleen ne meni sinne ja tämä Frydland kertoi tämän kertomuksen. Sitten ihmeen kautta hän pääsi pakoon sieltä. Siellä oli semmoinen reikä aidassa, joka oli sen vesilähteen luona. Ja vartijat oli siinä aivan lähellä, mutta hän koki, että nyt täytyy hypätä. Hän hyppäsi siitä ulos ja kukaan ei nähnyt. Käsittämätöntä. Ja hän sitä kyseli, miksi minä selviydyin. Ja se loppustori on vielä ihmeellisempi tai aivan yhtä ihmeellistä, miten hän taas selvisi. Mutta hän koki näin, että minun täytyy selvitä, koska minut oli valittu kertomaan tämän messianisten puoli tästä kertomuksesta ja tällä tavalla. Tämä tästä. Sitten ollessani kävin muutamien kaupunkien läpi. Siinä oli Helsinki ja onko Tuusula kaupunki vai Tuusulassa ja siellä oli niin kaunis kokouspaikka, että ihmettelin. Siellä on kaksi pylvästä, Boaz ja Jachin, nämä temppelipylväät ja Israelin heimotaulu. Semmoinen niin Israel-kokoushuone, että ihmettelin. No sieltä menimme, oli hyvä siellä ja sitten Jyväskylä, Kokkola, Oulu. Nyt Kokkolassa on hyvin mielenkiintoinen asia. Siellä ystävät, tietyt ystävät ovat tehneet tämmöisen holikaust tämän ajan semmoinen museo, jota voidaan kuljettaa kaupungista kaupunkiin. Onkohan tänne siitä tullut tietoa, en tiedä. Se on niin uusi asia, että se ihan nyt viime kuussa, vai oliko se tässä kuussa, niin pystytettiin. Se on semmoisessa parissa huoneessa, semmoisessa liikerakennuksessa. Siellä on kuvia, näitä samoja kuvia, mitä on Israelissa, Holocaust-museossa, ja esineitä, matkalaukkuja, kenkiä, että siitä saa sen storyn. Se on kirjoitettu sinne kauniille valkokankaille. Kaksi huonetta. Olin vauhdissa tässä matkalla ja kun taas tulin sinne, niin se todella pysäytti. Se todella pysäytti. Kiitos Jumalalle, että se on siellä ja menekö se sieltä Ouluun tai jonnekin, niin katsotaan, mutta sen tarkoitus on olla kaikkia palveleva, koska tässä maassa tätä storiaa ei oikein silleen niin kuin tunneta. Kyllähän te tunnette, me tunnemme, mutta koulumaailmassa sitä ei kerrota. Nyt opettajat tuo koululaisia luokkansa sinne katsomaan sitä storiaa. Ja tällä tavalla se kertomus menee eteenpäin. Tämä on Jumalasta. Eikö niin? Tämä on valtavan kaunista ja se kosketti paljon sydäntäni tämä koko alue. Oulussa oli mielenkiintoinen, siellä oli mielenkiintoinen asia, kun usein olen kuvannut tätä uskon kilparataa Juha Väätäisen 1971 10 000 Euroopan mestaruuskilpailun 10 000 viimeisen kierroksen esitystä. Onko täällä vielä sitä ikäluokkaa, joka muistaa sitä mitään? Siis se on koko juoksuhistorian kenties suurin loppukiri. Mutta sitten siellä oli eräs mies, joka oli juuri tässä samasta paikkakunnasta. Siinä on semmoinen kirkkorakennus, joka oli Juhan kotipaikalla. Ja hän näytti minulle valokuvan ja minä otin sitä valokuvasta valokuvan. Ja siinä on iso Daavidin tähti siinä rakennuksen edessä. Tavallinen kansankirkkorakennus, eli pääsiäisseurakunnan rakennus. Käytän tässä nimeä pääsiäisseurakunta, koska siellä tätä pääsiäisuhria korotetaan. Se on hyvä asia, että sitä korotetaan yleensä. Niin siellä oli Daavidin tähti ihan tavallisen kirkkorakennuksen siellä ylhäällä ja iso. Hyvin kaunista, hyvin ihmeellistä. Nyt uskonkin, että me olemme tässä uskon kilpparadan todellakin tässä loppusuoralla. Varmaan monet teistä näette samalla tavalla. Nyt hiljattain taas aloitettiin Israelissa tämän Raamatun Mooseksen kirjojen lukemista jälleen alusta ja ajattelin, että jos tänä vuonna taas lukisi sen järjestyksen mukaan, niitä voi lukea omassakin järjestyksessä. Ja kuin sitten luin sama asia roomalaiskirjeestä, niin havaitsin, että täällä luvussa 4 puhutaan Abrahamin isyydestä niin monta kertaa. Roomalaiskirje 4:1. Mitä siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Tämä tavallinen tämä teksti käännösteksi sanoo esi-isämme. Nykykäännöksissä englannissa sanotaan usein descendant, mutta hebreassa sanotaan ja arameassa sanotaan isämme. Jos sanotaan esi-isä, se on niin kuin kaukainen isä. Mutta Jumala ei kutsunut Abrahamia koskaan kaukaiseksi isäksi, esi-isäksi, vaan isäksi. Jumala jopa sanoi Abrahamista, että monen kansan isäksi minä olen sinut tehnyt. Ja tämä on se asia. Yleensä joka matkalla niin mä sanon enemmän itselleni kuin mitä on voinut antaa muille, mitä itse tiedostan. Tällä matkalla olen kokenut, että Jumala on puhunut sydämelleni tästä asiasta, että tässä maailmassa puuttuu isyys, ei nyt ihan täysin, mutta puuttuu. Kansakunnat on isättömiä, vaikka niillä on joku fyysinen isä. Juutalaiskansalla on isä. Muilla kansoilla, kuka on Herra Suomi tai Mr. Finland? Hyvä kysymys. Kuka on Mr. Sverige, Herra Ruotsi? Kuka on Herra Italia, josta kaikki polveutuivat? Tämä on vähän niin kuin isätöntä hommaa. Mutta mä en tarkoita sitä vaan siinä mielessä, kyllä siellä joku kantaisa tietysti on, mutta se on niin kuin tietämättömissä. Nämä asiat. Mutta en puhu niinkään tästä fyysisestä puolesta, vaan siitä. Se 14. luku Jesajan kirjaa. Hesekiel 28. Siellä puhutaan siitä suuresta enkelistä, jonka nimi on hebraaksi Hellel. Hellel. Joka tarkoittaa ylistämistä, semmoinen ilmeisesti ylistyskoron johtaja. Hänen yhdistetään nämä musiikkivälineet ja kaikki. Mutta erään kerran tämä enkeli ruhtinas, no nyt joku sanoo, että hetkinen, eihän ne ole Jumalan lapsia enkelit. Enkeleistä puhutaan Jumalan poikina luomisen yhteydessä. Uskon, että meillä on sama ajatus tässä. Ne ei ole Jumalan lapsia samassa merkityksessä kuin me lunastetut ihmiset. Ja Israelkin on Jumalan lapsi tietyssä liittomerkityksessä ja lunastetussa merkityksessä, se tulee vielä vahvemmaksi. Mutta nämä enkelit, jotka olivat tietysti luotuja, niin heille kuitenkin myöskin, näille Bene Elohim, heillekin, Bene Elohim on siis Jumalan pojat, niin heillekin Jumala on ollut semmoinen isähahmo. Nyt suomen kielessä on mielenkiintoinen sana, jota en ole löytänyt englannin kielestä enkä hebrean kielestä. Se on taivaan isä. Hebraassa se on Avinus Bashamayim, isämme, joka on taivaassa. Englannissa puhutaan heavenly father, taivaallinen isä. Sitä käytetään täällä, mutta täällä puhutaan taivaan isästä. Vaikka se ei ole täällä kirjoissa eikä kansissa, se ilmaisee hyvin mielenkiintoisen asian, joka on varmaan raamatullinen. Koko taivaan ilmapiiri on tämän isän, pyhyyden, rakkauden, kaiken luojan, tämmöinen isän ilmapiiri. Nyt kun Lucifer teki tämän itsenäisyys, julistuksensa. Voisin täältä lukeakin, mutta mulla on yksi vaikeus. Multa jäi raamattuni kotia. Lainasin Tuikku Haataisen raamatun, jota ei ole viivattu mistään. Ja unohdin kysyä siltä, saako tähän tehdä merkintöjä. Niin nyt mä oon ihan ulalla. Se menisi niin kuin naapurin kirveellä, menisi kaataa puita. Se ei onnistu. Mutta jos se löytyy. Jesaja 14, no tässähän se on. Jesaja 14 ja 12. Kuinka? kuinka olet taivaalta pudonnut sinä, koin tähti? Aamuruskon poika, se on se Shahar, se aamukoiton, se aamuruskon poika. Tälläkin on varmaan hyvin tärkeä merkitys juuri tällä nimikkeellä, koin tähti, aamuruskon poika. Varmaan tämä enkelimaailman alussa hänet varmaan luotiin ja on niin tärkeää, että ymmärretään, että Messias on luoja, hän ei ole ensimmäinen luotu olento. Hän on ikuinen sana, joka tuli lihaksi siellä Betlehemissä. Kuinka olet maahan syöty? Tässä on enkelistä kysymys. Sinä kansojen kuningas. Anteeksi, kukistaja. Joo, tämä on hirveän tärkeä, että sanoo sen oikein tämän sanan. Kansojen kukistaja. Sinä sanoit sydämessäsi. Tässä se on. Moni asia sanotaan ensin sydämessä, kun ennen kuin se sanotaan ulospäin. Petos on juuri semmoinen asia. Ja tämä hetki, jossa me nyt eletään, jos me olla ankkuroituna Jumalan sanaan ja Jumalan rakkauteen, hänen pyhyyteensä ja myöskin hänen kansansa sille, että me ollaan muiden yhteydessä silloin kun mahdollista, mutta sanaan ja veriseen evankeliumiin ja myös Israel rakkauteen. Mutta jos emme ole ankkuroituja, niin silloin helposti sydämestä voi lähteä vaikka minkälaisia ajatuksia. Ja tämä Lucifer sanoi sydämessään tämän seuraavan asian, mutta nyt mä pysähdyn, koska se taisi olla vuosi sitten, kun Jerusalemissa ollessani törmäsin sen laatuiseen niin kuin petokseen, itsepetokseen, että sen kovempaa lajia ei enää oikeastaan voi olla. Tai just kun se petos alkaa mennä läpi. Olin siinä kirjakaupalla, josta varmaan huomenna kerron enemmän, jos herra suo. Istuin ja myin tavaroita siellä. Ja vierelleni tuli jostain Etelä-Venäjän aikaisemmista alistetuista maista, miten se sanotaan. Eräs mies, joka oli hyvin opiskellut. Me keskusteltiin jotain tieteistä, raamatusta, sen tarkkuudesta ja yleisiä asioita maailman tilanteesta. Ja oli ihan niin kuin normaalin tyylinen keskustelu. Ja hän oli pukeutunut ihan tavallisesti niin kuin me tässä. Ei mikään lakana ollut harteilla, ei mitään ihmeellistä seivästä kädessä. Ja sen normaalin keskustelun jälkeen hän sanoi minulle, että tiedätkö miksi kysyin sinulta, että miten nämä hebrean sanat ihan sanotaan ja mitä ne merkitsee. Tiedätkö miksi kysyn? No eihän minä tiedä. Hän sanoi siksi, että koska olen Jeesus Kristus. Kun tuommoisen kuulee viereltä ja valitan, että se ei ole ensimmäinen kerta Jerusalemissa. Täällä varmaan ei koskaan kuule näin outoja juttuja. Se on tavallaan naurattavaa, mutta sitten se on surullinen. Niin silloin mä hetkessä tajusin, että nyt mä oon yliopistossa tässä. Eli mun vieressäni on henkilö, joka on kokenut niin rajun itsepetoksen, että nyt mun täytyy oppia tästä ennen kuin mä sanon, mitä sanon hänelle. Mä haluan oppia tästä sen tilanteen. Ja sanon hänelle näin, että sinä vaan tarkoita, että varmaan tarkoita sitä Messiasta, joka kuoli minun syntieni tähden ja nousi ylös kuolleesta. No sitä juuri. Okei. No silloin sanoin, että voisitko sitten kertoa, miten tuli tähän tulokseen? Ja silloin korvat auki. Hän sanoo silmääkään räpäyttämättä, olin erittäin hyvä koulussa, sain hyviä arvosanoja, menestyin ja eräänä päivänä tajusin, etten ole niin kuin muut ihmiset, eli olen parempi. Ja siitä oli vain yksi askel sitten siihen, että kun Jumala sitten minulle ilmoitti, hän sanoi Jumala, mutta minä tietysti panin sen lainausmerkissä, että sinä oletkin Jeesus Kristus. Tämä oli valtava itsepetos. No tietysti minä käännyin hänen puoleensa ja sanoin, kuule, miksi et tyytyisi olemaan tavallinen uskovainen, joka saa valtavia rukousvastauksia, jota Jumala voi käyttää tavallisissa asioissa, mutta hyvänen aika, ole tavallinen ihminen. Joka kerta, kun sanoin sen sanan tavallinen, eli englanniksi ordinary, se pani korvilleen sormet ja melkein huusi, älä sano sitä sanaa tavallinen. En voi sietää sitä sanaa ordinary. Miksi kerron tätä? Se on niin kuin tavallaan toistoa siitä. Se, joka tämän ensimmäisen kerran sanoi näin, että sinä sanoit, hän sanoi sydämessään, minä nousen taivaaseen, minä teen sitä. Se oli sen toistoa ja se meni läpi tälle miesraukalle. Mutta mennään nyt tähän näin. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. No eikö hän ollut siellä taivaallisissa olotiloissa? Joo, mutta sinne korkeammalle, missä on se Jumalan istuin. Korkeammalle Jumalan tähtiä, vielä korkeammalle kuin se oma paikka, mihin Jumala on asettanut. Ja jokaisella ihmisellä on lahjoja, joita ei ole kellään toisella. Jokainen ihminen voi sanoa kiitos Jumalalle, että annoit minulle oman juoksuratan ja oman palvelutehtäväni, oman työkaluni. Mutta se ei tarkoita, että me oltaisiin parempia kuin muu. Sillä naapurilla on joku muu alue, jossa hän on taas edellä muita. Tämä petos. Minä istuimeni korotan. Minä korotan sen istuimeni. Ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen pohjaan. Nousen pilvien kukkulalle, teen itseni korkeimman, eli Elionin korkeimman vertaiseksi. Nyt uskon, että tässä olisi, jossa lähti tämä orpous liikkeelle. Orpouden henki lähti tässä liikkeelle, joka lähti tästä petoksesta. Kun tämä korkein enkeli jätti sen paikkansa, niin silloin hän ei enää alistunut siihen isän valtavan suojan ja rakkauden alle. Ja kun hän valitsi tulla näin sanotusti orvoksi, orpouden hengen isäksi, joka on muuten sama, vapahtaja sanoi, että niille toisille, jotka kielsi hänet, Johannes 8.44 tai siellä päin, että te olette isästä perkeleestä, eli isästä sieluvihollisesta. Hän käyttää sanaa siinä isää ja puhuu myöskin perkeleestä, että hän on valehtelija. Hän ei voi pysyä totuudessa, kun hän on valehtelija, valheen isä. Isä. Isä vie eteenpäin ja synnyttää eteenpäin sitä, mitä hän on. Nyt meidän isämme taivaassa, tai taivaallinen isä, joka on todella taivaan isä, hän on se totuus ja hänen poikansa on totuus. kaikki mitä hän on ja sanoo, se totuus. Se on meillä annettu kirjan muodossa. Mutta kun joku erkanee hänestä, siitä tulee orpo, silloin hänelle tulee se pakko mielle rakentaa omaa todellisuutta. Ja kun hän ei myönnä, että minä tein virheen ja synnin ja lankeemuksen, etten hyväksynyt luojaani sinä niin auktoriteettina, suojana ja kaiken antajana, ja lähdin tekemään omaa maailmaa, silloin se valhe on jo siinä, se koko homma on valhe. Silloin täytyy lähteä rakentamaan omaa maailmaa. Nyt tämän hetken maailma on niin merkillinen. Enkelimaailma, enkeleistä sanotaan Raamatussa, että ne on näitä palavia tulen liekkejä tavallaan. Tämä on niin kuin kuvakieltä tavallaan, jotka toteuttavat Jumalan käskyjä, määräyksiä, sanoja. Enkelit on luotu erilaisella koostumuksella kuin meidät ihmiset. Niillä ei ymmärtääksemme, ja nyt mitä mä sanon, niin tämä on hyvin vaillinaisen ymmärryksen mukaan, että tässä on niin paljon asiaa, mistä me ei tiedetä. Mutta mä uskoisin, että se on juuri näin. Kun ne on luotu palvelija hengiksi, meidät ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Meillä on tämmöinen luova kyky tavallaan. Tätä luovuutta on meille annettu, ja siksi se Raamatun alussa jo niillä langenellakin ihmisillä oli luovaa kykyä. Toiset rupesi tekemään instrumentteja, niitä kutsuttiin sen musiikkimaailman isäksi. Toisista tuli karjapaimenia ja toiset teki metalleja, koska on tätä luovuutta niin kuin tavallaan annettu. Ja tietysti langenneillakin enkelimaailmalla on paljon sitä tietoa, mitä meillä oli. Mutta se, miten langennut enkelimaailma pelaa, ja tämä orpouden henki pelaa, että ne, kun ne ei pysty luomaan, niin ne ottaa jonkun, minkä Jumala on tehnyt, ja väärentää ne. Niillä on se oma kuva. Ne haluaa tehdä uuden todellisuuden. Maailma on tällainen, maailma on tämä. Ihmiset, kun on tehty tällaiseksi, ne haluaa tehdä omat ihmiset. Tietysti tieteessä tätä tehdään ja kaikenlaista kloonausta ja näin. Mutta mitä tulee ihan niin kuin, miten mä sanoisin, ihan muotiasioihin. Muotiasioihin, jopa musiikin suuntaukseen, melkein kaikkeen, niin tämä orpouden henki tulee läpi. Nyt tämmöinen ajatus on myöskin, mitä ihmisille tuodaan niin kuin läpi maailmassa, että ole jokin, todista, että sä oot jotain, tule joksikin, tee itsellesi se tärkeys, että sä voit olla jotain. No, on siinä vähän tottakin se, että lahjoja pitää käyttää oikein. Mutta tämä lähtökohta on juuri sitä orpokotihommaa. Tämä koko maailma on niin kuin valtava orpokoti. Ja orpokodissa tapellaan. Toiset on vähän niin kuin siellä niskan päällä ne vahvemmat ja sinne köyhemmät ja heikommat on siellä toisessa paikassa. Ja sitten sitä jotenkin koitetaan pitää sitä järjestystä. Ja tämä koko maailma on niin kuin orpokotihommaa. Nämä puolueet politiikassa tappelee ja taistelee ja hyviä pyrkimyksiä tietysti on ja niitä kuvioita tarvitaan. Mutta Jumala sanoi Abrahamille, minä olen tehnyt sinut monen kansan isäksi, koska kansoilla on isättömyyden, orpouden henki. Tieteessä on orpouden henki. En mä tiedä, miten te tähän reagoisitte, mutta mä katson tämmöllä omalla hebrealaisella linssilläni, että silloin kun tuli nämä viisaat miehet ja Kopernikukset, ja mä haluan väitellä, mutta kun ne julisti, että Aurinko on kaiken keskus. Se on maailman keskus ja näin. Ja tämä maa ei ole niin tärkeä, se vaan siellä hilluu jossain muiden palojen joukossa. Ja hetkinen. Mutta tämä on juuri se ainut paikka, missä kasvaa jotain vihreätä. Kovasti hän etsii jotain vesilätäkköä jostain. Ja tämä on se paikka, mihin Jumalan poika tuli. Tämä on paikka, jossa ihminen tehty Jumalan kuvaksi. Ja aurinko on hebraaksi shemesh, tulee sanasta shamash, eli palvelija. Ja kun lukee nämä kertomukset, niin hän loi maa, taivaan ja maan. Taivas, ja sitten seuraavaksi se tulee maahan. Ja sitten sen jälkeen sanotaan auringon, kuun ja tähdet palvelemaan tätä. Ei tämä ole joku ihme ilmiö, joka ilman mitään tarkoitusta siellä kiertää maailmaa niin kuin evoluution osana. Tällähän meille opetetaan. Tämä on sitä orpouden henkeä. Tämä on just sitä orpousjuttua. Ja sitten se orpous viedään niin pitkälle, että tässä on se isä apina tai se isä solu, joka tuli jostain räjähdyksestä. Tämä on isästä perkeleestä, joka tuottaa sitä, mitä se itse on. Voi ihmiskunta, kun se ei tajua, miten alas se on mennyt. Että se itteensä, joka on luotu Jumalan kuvaksi, ja vaikka se on särjetty kuva, mutta siinä on Jumalan kuvasta osia paljonkin, jotka voidaan panna paikalle. Antaa kutsua itsensä vielä apinaa huonommaksi ja onnettomuuden seuraukseksi ja kerta kaikkea, miten halvalla perkele sieluvihollinen pitää ihmiskuntaa, kun se vaan yrittää tehdä sitä omaa todellisuuttaan. Mä näen sen katutasolla, mä näen sen muodeissa, mä näen sen muotivirtauksissa. Tämä on valtava juttu. Sitten kun Jumala päätti lähettää Messiaan, lunastajan, tämän valtavan kirjeen, roomalaiskirjeen, roomalaisen hebraalaiskirjeen, niin kuin kaksi pilaria, niin kuin Jahin, Boas ja Jahin, nämä valtavat pilarit Paavalin kirjeiden joukossa. Ja, no niin, miten usein siellä puhutaan Abrahamista, ei tänään puhuta pitkään, mutta luotaan nämä kohdat. Roomalais 1, mitä siis sanomme isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Isämme. Abrahamia kutsutaan hengellisissä kirjoissa uskon isäksi. Onko se väärin? Ei, mä uskon, että se on väärin. Mutta en ole löytänyt sitä ilmaisua sille ihan tällä sanalla. Hän on uskon isä tietysti, mutta hän on isä. Mä otan sen yksinkertaisesti. Hän on isä, joka on annettu Israelille isäksi, jopa kansojen isä. Ihan pari ajatusta ja meidän täytyy saada vielä sabbatin lepoa. Mutta sitten jae tämän vanhurskauttamisasian yhteydessä, koska miten tätä isyyttä meille saataisiin, tätä isämallia kansoille, Israelille, kaikille. Meidän täytyy saada se oikea vanhurskaus, koska se vanhurskaus meni siinä lankeemuksessa. Niin, se tulee vanhurskaudessa korjattua. Uskon vanhurskaus, jota seuraa sitten elämän vanhurskaus, mutta se on Jumalan armolahja, vanhurskaus. Sitten tämä jae 11, siinä taas mainitaan tämä isä. Abraham, joka silloin uskoi, hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana. No tämä on tavallaan ymmärrettävä, että se oli niin kuin uskon vanhurskauden sinetti se ympärileikkaus. Mitä ei nykyisin vaadita, se on se toinen ympärileikkaus, se on se kastettuna Messiasen, se on se ympärileikkaus kansakunnille. Minä en kyllä näe, että siinä olisi mitään väärää Israelille tässä ympärileikkausessa. Kansahan pitää koossa, eikö se näin ole? No niin, mutta sitten se syy on se, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat niin, että vanhurskaus heillekin luettaisiin, ja että hänestä tulisi se, että sana osoittaa sitä syvää tarkoitusta, että hänestä tulisi myös ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkeä, mikä meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna. Kun Jumala sanoi 1 Mooses 12 siinä alussa, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, sanoi Abrahamille, siihen maahan, jonka minä osoitan. Se on niin iso asia, kun Jumala tietää, Jumala loi ihmisen sellaiseksi, että koti on tärkeä. Se kotipaikkakin on tärkeä, isä on tärkeä, suku on tärkeä. Kun hän otti sen pois Abrahamilta ja isä kuoli siinä matkan varrella, kun hän otti tämän kodin siunauksen hetkeksi pois Abrahamilta ja käski häntä tälleen lähtemään, niin hän päätti, tämä mies, jolta minä otin pois tämän kodin siunauksen, kotipaikan siunauksen, ensin Kaldean Uurista ja sitten Harranista, minä teen hänestä kansakuntien isän. Sen, mitä minä otan pois, minä annan niin monella kerralla takaisin. Koska nämä kansakunnat siinä ympärillä on isättömiä. Kuulkaa, se oli just se edellinen luku. 1 Mooses 11, jossa tämän syntiin lankemuksen, siinä oli niin kuin 4 kerrosta, mutta se suurin ja viimeinen oli se itsenäisjulistus Jumalasta. Tehkäämme itsellemme nimi. Samalla se on maine, se on samalla identiteetti. Me tehdään itsellemme tämä nimi ja maine ja identiteetti ja tämmöinen torni. Me näytetään, mitä me ollaan, että me ei tarvita tuota Jumalaa, josta sanotaan, että hän on kaiken luoja. Me ei puhuta enää luojasta mitään. Ja se oli se itsenäisyysjulistus Jumalasta. Sen jälkeen kansat meni juuri tämän mallin mukaan. Kauheita vauhtia siihen orpoushenkeen. Silloin Jumala kutsuu Abrahamin. Jumala kutsuu Abrahamin. Ilman muuta se lunastus ja vanhurskauden palautus oli siinä se keskeisin kohta, mutta sen mukana pitää poistua se orpous. Ja nyt tässä on tämä valtava asia, että hänestä tulisi kaikkien isä. Kun tämä menee joskus sitten läpi, tämä asia, niin silloin se raja-aita kaatuu messiaanisten juutalaisten ja messiaanisten ei-juutalaisten välillä. Siinä tulee tarpeeton kielenkäyttö siitä, juutalaiset, ei-juutalaiset, siinä tulee yksi kansa. Se sama juttu niin kuin Amerikassa yhdessä kaupungissa oli vain rehellisiä ihmisiä kerran. Se on siellä Vuorilla semmoinen kaupunki, mulle näin kerrottiin. Mutta siellä ei ikinä puhuttu rehellisistä ihmisistä, kun kaikki oli rehellisiä. Sitten kun tuli muutamia huijareita sinne, niin heti alettiin puhua rehellisistä ihmisistä. Mutta kun tämä Abrahamin tehtävä selviää kristikansalle, ristirahvaalle, ja Israelin tärkeys, että Israelin asema on osa tätä kokonaissanomaa lunastuksesta. Roomalaiskirja on juuri se kirja, jota Nyt on 500 vuotta uskon puhdistuksesta, miten se sanotaan, reformaatiosta. No nehän tätä roomalaiskirjaa luki ulkoa alusta loppuun. Juuri näin. Mutta tässä juuri painotetaan sitä luvussa 4, että tämä annettiin, että Abrahamista tulisi kaikkien isä. Me halutaan se koko totuus. Puhdas sydän, verellä puhdistettu, synnit anteeksi, puhtaat paperit. Mutta sitten kun tulee pyhän hengen rauha, virta, niin siihen tulee se isyyden henki. Ja tämä on juuri se, mikä on siellä 8. luvussa, että saamme sen lapsuuden hengen, jossa me huudamme tai kutsumme häntä Abba, isä. Se kutsuminen voi tapahtua hiljaisemmalla äänellä tai karismaattisella kovalla äänellä, jokainen tyylillään. Mutta me kutsutaan häntä isäksi, koska tämä pojan henki on tässä. Sitten pari kohtaa täältä. Sitten tämä 16 ja roomalais 4. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Juuri näin. Abraham ja Saara. Abraham edustaa uskoa. Saara edustaa sitä armopuolta. Ja ne aina pelaa yhdessä. Että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle. Ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Ystävät, onko sinulla usko Jeesuaan, Jeesukseen, omana vapahtajanasi ja messiaanasi? On. Jos on näin, niin usko, että Abraham on sinun isäsi. Älä pidä itteesi vieraana Israelille. Älä sano, että me pakanat ja nuo juutalaiset. Älä sano tolleen, vaan sano se Israelin kanssa meidän ystävämme. Ja sitten sen valon mukaan, niin kuin Herra valottaa tätä, mutta tämä on perhejuttu. Tämä on niin kokonaisesti perheasia, että Abraham on kaikkien näiden isä, jotka on saaneet tämän armolahjan. Mitä me tässä innostuttiin, mikä se oli se kohta? Meidän kaikkien isä. Jae 17. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Jos näillä kaikilla kansoilla olisi se isä ja oikea isämalli, ja hebrealaisessa hän on se isyyden malli, jossa isä siunaa poikansa tällä papillisella siunauksella, jonka minäkin sain isältäni kerran. Isä, joka on siunaamassa näillä kansanraukoilla, jotta tämä siunausta, se tulee sieltä Abrahamin perheestä. Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut, kun kansolta puuttuu isä. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoo, joka kuolleet eläväksi tekee, kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläisesi tai siemenesi luku oleva. No niin, tässä on jotain ajateltavaa meille sabbatiksi. Kun katselen maailman menoa, seuraan ihmisiä junissa, lentokoneissa, katukuvassa. Jos ei heillä ole Jumalan rauha sydämessä, Messias kuninkaan ja vapahtajan kautta, ne on orpoja. Vaikka ne käyttäytyisi kuinka mallikkaasti, mutta se sisällä oleva tyhjyys, jota täytetään miljoonilla ohjelmilla. Kyllä niitä ohjelmia on. Se on juuri sitä orpousjuttua, joka kätkeytyy. Mutta jos me nähdään sen homman läpi, niin silloin me voidaan mennä niin kuin vapahtaja hänen jalanjäljissään. Ja hän puhui suoraan niiden asioiden keskukseen. Ja ihmiset puhui monimutkaisesti ja Nikodemus puhui vaikka mitä. Me tiedetään, sä oot suuri opettaja täällä ja sitä hän tarkoitti. Mutta Messias meni sen asian yhteyteen, sinne keskukseen. Hän menee suoraan sinne sydämeen. Ja siksi kun hän puhui vihollisesta, hän puhui sitä valheen isäksi, joka on toinen nimitys orpouden isäksi. On vain yksi isä. Kukaan ei voi ottaa taivaassa olevan isän paikkaa. Ja Abraham annettiin tuomaan tätä. Se on hyvin merkillistä vielä siellä luvassa 16, siellä paradiisissakin, kun tämä mies meni sinne, Lasarus, niin sen paikan nimi olikin Abrahamin helma. Ja sitten, kun Luukkaassa myöskin on se kohta, kun tulee ne suuret häät tänne maan päälle, Messiaan häät, niin hengellisessä mielessä, niin siellä näkyy sitten Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja ne, jotka ovat ulkopuolella, niin ne valittavat, että miten me jäätiin ulkopuolelle. Mutta ne, jotka ovat sisällä, niin saa iloita. Kiitos Jumalalle, että me saadaan olla sisällä. Kiitos Jumalalle, että meillä ei ole orpouden henkeä, vaan Messian kautta tämä lapsuuden henki. Ja tämä liittyy syvästi myös Israelin tarpeisiin tänään. Jeesuan nimessä, amen.